Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការដេញដោលរវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្រោមមន្ទិលសង្ស័យអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទីហានរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA អំពីខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលារាជធានីដំបងបានចេញទីការកោះហៅអ្នកស្រីប៊ូរចនាចូលតុលាការដើម្បីសាកសួរក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថា
គឺគាត់នឹងជាការបង្ក្រប់ប្រតិភិនៅដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវទៅក្នុងសាលាការដើម្បីឈានទៅដល់ការបិទការស៊ើបសួរហើយបញ្ជូនទៅធ្វើការជំរុញជំរះទៅក្នុង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថ្លែងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសភាពកាន់តែដណ្ដាបខ្សែជីវិតស្នេហាដ៏ជូរចត់របស់លោកហាងងោរៀបត្រដាងក្នុងបទចម្រៀងដូចផ្កាកុលាបលោកនេនៀងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump នឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona នាថ្ងៃអង្គារនេះគណៈពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញនឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ប៉ុន្តែការផ្តោតជាចម្បងនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺការដេញដោលតទល់គ្នារវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ដែលនេះជាការដេញដោលតទល់គ្នាតែម្ដងគត់របស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់ការដេញដោលតទល់រវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរដែលមានលោក Mike Pence មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Tim Kaine មកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការដេញដោលតទល់គ្នាលើកទី2រវាងលោក Trump និងលោកស្រី Clinton ចូលមកដល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានបន្តរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោកស្រី Clinton បានរិះគន់ពីការបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់លោក Trump រីឯលោក Trump វិញរិះគន់លោកស្រី Clinton រឿងប្រព័ន្ធអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump មិនបានបដិសេធអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់លោក Trump នោះទេលោក Trump បញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅឯការជួបជុំនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ថាលោកជាអ្នកទទួលផលច្រើនពីប្រព័ន្ធបង់ពន្ធនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលនេះមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅចំពោះករណីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton វិញកន្លងមកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាលោកស្រី Clinton មានការធ្វេសប្រហែសច្រើនបំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីមែលរបស់លោកស្រីប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានការចាប់ប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយធ្វើឡើងចំពោះលោកស្រីនោះទេកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីជាមានការមន្ទិលសង្ស័យមួយចំនួនចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងក៏ដោយការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីโกឌូទើតេបាននិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធលើកចុងក្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោករយៈពេល6ឆ្នាំទៅមុខសមយុទ្ធយោធានេះមានការចូលរួមពីទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1100នាក់និងទាហានហ្វីលីពីនចំនួន400នាក់មេបញ្ជាការកងទ័ពនាវាមុជទឹកមកពីប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយនៅក្នុងពិធីបើកការធ្វើសមយុទ្ធនេះថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមានគោលបំណងពង្រឹងការប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិជាច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើង ហើយក៏មានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលោកឌូធើតេបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាការធ្វើសមយុទ្ធលើកនេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធលើកចុងក្រោយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនក្រោយមកបានថាការលើកឡើងរបស់លោកឌូធើតេមិនទាន់ជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនោះទេមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចំពោះបញ្ហានេះទេទាហានរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងទាហានរក្សាសន្តិភាពជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅភាគអេសានប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារបានកើតឡើងមកលើបន្ទាយរបស់ពួកគេនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាល់ហ្សេរីនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅភូមិអាហ្គេឡុកត្រូវបានរងការវាយប្រហារ4លើកផ្សេងៗគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់ទាហានរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិជនជាតិឆាតម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យទាហាន8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនៃការកោះហៅអ្នកស្រីប៊ូរចនាចូលតុលាការដើម្បីសាកសួរក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងអ្នកជំនាញថ្លែងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសភាពកាន់តែដំដាបខ្សែជីវិតស្នេហាដែលជួចចោតរបស់លោកហាងាវទៀតតណ្ដាងក្នុងបទចម្រៀងដូចផ្កាកុលាបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងទស្សនៈនានាស្ដីពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងខាងយោធាសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Clinton បានទទួលការគាំទ្រកើនឡើងបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលលើកទី1ជាមួយនឹងលោក Trump អរលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានចោះទៅយកព័ត៌មានក៏ដូចជាបានជួបសម្ភាសជាមួយអិសរាជជនសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះតទៅនេះនាងខ្ញុំសុពេជ្ជនានឹងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ែនកំសែងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអំពីរឿងនេះចា៎សូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរពេជ្ជនា
ចា៎លោកកំសែងតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកដែលបានប៉ុស្តិ៍នៅក្នុង Facebook Live ជាមួយនឹងអិសរាជជនមួយចំនួនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះតើពួកលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលគិតទៅគឺរយៈពេល25ឆ្នាំហើយ
បាទបាទពេជ្ជតាខ្ញុំបានធ្វើ Facebook Live ហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំជួបសម្ភាសន៍មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំជួបសម្ភាសន៍យើងមិនធ្វើFacebook Live ទេឬក៏ហើយក៏មានជួបជាមួយនឹងអិសរាជជនមួយចំនួនដែលមិននិយាយតាមគេថាជាផ្លូវការគឺនិយាយផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់ខ្ញុំនោះគឺយើងខ្ញុំមានជួបជាមួយនឹងខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយខ្មែរហើយនឹងសកម្មជនហើយនឹងអ្នកការទូតបារាំងនិងអ្នកការទូតអាមេរិកាំងដែលជាអ្នកបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួយឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991រីឯប្រតិកម្មវិញបាទឃើញមានចម្រុះគឺមានការខកចិត្តនឹងឃើញមានការលើកឡើងនៅបញ្ហាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលមើលឃើញថាជាការវិជ្ជមាននឹងគឺមានដូចថាបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួយធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងដែលជាផ្នែកមួយនៃគេហៅថាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈនោះដែររីឯការយល់ថាអវិជ្ជមាននឹងគឺដូចជាការបោះឆ្នោតបាទការបោះឆ្នោតតាំងពីអន្តររៀបចំមករហូតមកដល់ចុងក្រោយ2013នេះក៏នៅតែរញ៉េរញ៉ៃគឺនៅនៅបោះឆ្នោតហើយនៅតែមានការតវ៉ាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅមិនដូចថាធានាឲ្យមានការចូលរួមដោយត្រឹមត្រូវ ដោយអស់សមត្ថភាពពីអ្នកដែលចង់ធ្វើនយោបាយមួយចំនួនហើយក៏មានការលើកឡើងពីដូចថាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងគឺมันទាត់បានធ្វើល្អតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងទេបាទហើយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយដូចជាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងការគោរពសិទ្ធិនឹងការបញ្ចេញមតិឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់បានស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅឡើយទេបាទ
ចាចុះក្នុងនាមពួកគាត់ដែលពួកគាត់ជាអ្នកចូលរួមធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះឡើងតើពួកគាត់មានសំណុំពរក៏ដូចជាចង់ឃើញមានការកែលម្អអ្វីខ្លះទៅដែរលោកកឹមសេងចា
បាទគឺយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការសរសេរសម្បត្តិអីហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងជួបជាមួយនឹងអិសរាជនយោបាយដែលនៅខាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏យល់ថាទង្វើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសុំទៅឲ្យអង្គការសហជីវជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍ហ្នឹងក៏ជាការត្រឹមត្រូវហើយឃើញដូចថាមានការឆ្លើយមកវិញជាដូចថាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការពីប្រទេសម្ចាស់ចំនួនមួយចំនួនឬក៏អ្នកដែលចុះអត្ថលេខាមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេហាក់ដូចជាមិនទាន់មានចំណាប់អារម្មណ៍ថានឹងត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចការនេះឡើងវិញដោយធំដុំដូចកាលឆ្នាំ91ទេដោយសារគេអ្នកខ្លះយល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងគឺអាចនឹងជួយបានច្រើនហើយក៏មានអ្នកខកចិត្តដូចជាផ្នែកម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគាត់ថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំទុបប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាណាមួយដែលនឹងចង់សាររើនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេបើមិនជាមានតែម្នាក់មានតែប្រទេសមួយក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសចំនួន18 19ទៀតនេះមកចូលរួមប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺនឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលជាជំរើសគឺគាត់យល់ថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងទេត្រូវទៀមទានៅអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនគឺសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសេរីភាពរបស់ខ្លួននឹងបើមិនជាថារដ្ឋាភិបាលមិនបានការពារខ្លួនគឺខ្លួនត្រូវតែទៀមទាមកវិញប្រើគ្រប់មធ្យោបាយណាក៏ដោយបាទដែលគាត់មិននិយាយក៏ប៉ុន្តែឬក៏នៅក្នុងច្បាប់មិននិយាយប៉ុន្តែអាចមានថាការធ្វើបាតកម្មឬក៏ការចេញមកតវ៉ាអីនឹងជាដើមនោះបាទ
ចាចុះបើមិនជាមានភាគីណាមួយដែលមិនគោរពតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើមានការចែងទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងតកតងទៅនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌដូចជាការដាក់ទោសទណ្ឌពីខាងសហគមន៍អន្តរជាតិអីហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចា
បាទតាមឯកសារដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺអត់មានការដែលចែងទៅលើអ្នកណាដែលមិនគោរពតាមអ្នកដែលរំលោភហ្នឹងត្រូវមានទោសយ៉ាងម៉េចទេទោះយ៉ាងដូចជាលោកស្រីចកសុខុនបានសម្ភាសជាមួយខ្ញុំយប់វិញគាត់និយាយដោយចំគាត់ថាគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងមកជាអ្នករំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយគឺដូចថាប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមហ្នឹងក៏ចូលរួមរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដែរដូច្នេះអត់មានថាដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកដែលរំលោភនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានខមួយដែលចែងថាបើក្នុងករណីមានការរំលោភអញ្ចឹងគឺប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យវាមានផ្លូវចេញដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យមានលទ្ធការប្រទាំងប្រទេសដោយប្រដាប់អាវុធអីតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីណាមួយចាប់អារម្មណ៍លើកយកបញ្ហានេះនៅឡើយទេដោយដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមបើមានតែមួយគឺអាចនឹងយកមកសាររើឡើងវិញពីនិតមើលបានបាទ
ចាលោកកឹមសេងដោយសារតែយើងមានពេល1នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះចាដោយលោកបានជម្រាបពីជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានអសរជនសំខាន់មួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះតាំងពីដំណើរការដំបូងហើយក្នុងនោះដែរគឺក៏មានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏ជាតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចចរចានេះដែរតើពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះរាជតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះដែរចា
៎បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនអាចនិយាយអស់ហើយខ្ញុំមានឱកាសបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គគឺលោកដូចម៉ងនោះគាត់បាននិយាយច្រើនហើយនឹងក៏ជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះគឺនិយាយរួមគឺគេបានលើកឡើងនៅការសរសើរចំពោះវីរភាពរបស់សម្ដេចនៅដំសៀនុពេលដែលព្រះអង្គនៅតស៊ូជាពិសេសនៅផ្នែកការទូតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានលក្ខណៈស្វិតស្វាញហើយមានលក្ខណៈគេហៅថាតាក់ទាញនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបរទេសហ្នឹងចង់ចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងនិយាយដោយសង្ខេបគឺ គេអាចនិយាយបានថាព្រះអង្គមានលក្ខណៈតេទៀងហើយនឹងធ្វើការយ៉ាងស្រួតស្វាញដើម្បីជាអ្វីជាបុព្វហេតុរបស់កម្ពុជាដែលគេសរសើរសូម្បីតែអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបានជួបក្រៅផ្លូវការហើយក៏បានលើកឡើងសរសើរដែរបាទ
ចាចាដោយសារតែយើងអស់ពេលត្រឹមនេះហើយលោកចាសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងចាហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីជិត3ខែមុនឲ្យចូលតុលាការដើម្បីសាកសួរក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងការកោះហៅនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាចំណាត់ការដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនាងកានវិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅភរិយាលោកកែមលីគឺលោកស្រីប៊ូរចនាឲ្យចូលតុលាការដើម្បីសាកសួរនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងស្របពេលអ្នកស្រីលាក់ខ្លួនសម្រាលកូននៅប្រទេសទី2បតាមរាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងលៀងបានកោះហៅអ្នកស្រីប៊ូរចនាជាលើកទី2ឲ្យចូលតុលាការនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងការកាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីបតាមព័ត៌មានក្នុងស្រុកអ្នកស្រីប៊ូរចនានៅពេលនេះកំពុងសម្រាកសម្រាលកូនប្រុសទី5នៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានផ្ដាល់កំណត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលានេះនិងកំពុងរៀបចំសំសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសទី3 VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានទេអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងពិនិត្យនឹងសម្រេចអំពីការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ដើមបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016ជាមុនដើម្បីបន្តអនុវត្តនីតិវិធីបន្ទាប់ទៀតលោកបន្ថែមតាមសម្រងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវរងចាំដល់កាលបរិច្ឆេទនៃការស្ដាប់ចម្លើយសិនទើបដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងមានចំណាត់ការអ្វីទៀតចំពោះករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកោះហៅអ្នកស្រីប៊ូរចនាឲ្យចូលបំភ្លឺនេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវពេកក្នុងការកោះហៅដើមបណ្ដឹងមកសាកសួរក្នុងពេលនេះ
គឺគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់នីតិវិធីនៅដំណើរការនៃការក្រមសិទ្ធិសួរនៅក្នុងតុលាការដើម្បីឈានទៅដល់ការបិទការសិទ្ធិសួរហើយបញ្ជូនទៅធ្វើការជំរុំជំរះទៅក្នុងវិធានពេលថាក្បែរនឹង3ខែទៅហើយវាយឺតពេលបន្តិចពីព្រោះតាមពិតទៅដើមបណ្ដឹងរត់ពេលនេះវាគួរតែមានការកោះហៅភ្លាមភ្លាមដែរបន្ទាប់ពីហេតុរឿងដែលបានកើតឡើងនោះបាទ
លោកបន្ថែមថាតុលាការនៅតែត្រូវរងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបើទោះជាអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលជាដើមបណ្ដឹងមិនបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅក៏ដោយអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅម៉ោងប្រមាណជា9ព្រឹកក្នុងស្តាមាត់លក់ទំនិញមួយកន្លែងស្ថិតចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកផ្ដាល់កិច្ចសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លាររយៈពេល7ខែក្រោយការបាញ់សម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធមមិនទាន់បង្ហាញពីតម្រុយអ្វីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះនៅឡើយទេក្រៅពីភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់និងបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់នេះដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកភរិយារបស់លោកកែមលីបានច្រានចោលរឿងជំពាក់លុយនិងចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងនយោបាយចំណែកវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្តាម៉ាតដែលអាជ្ញាធរបានដកយកក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជូនសាធារណជននៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ក្នុងតំបន់បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃកង្វះលំហសេរីភាពនៅតាមបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រមនយោបាយជំទាស់អ្នករិះគន់និងសង្គមស៊ីវិលនៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ឆ្នាំ2016មិនទំនងជាពេលដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយ អ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីម្នាក់បានលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅការអនុវត្តដើម្បីធានាលំហនៃសេរីភាពនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក្រុមប្រទេសអាស៊ានកាន់តែមានសភាពដុនដាបទៅដុនដាបទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបង្ហាញនៅកង្វល់ថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេមានការរីកចម្រើនទៅមុខឡើយ
ស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់និយាយរួមនិងសម្រាប់តំបន់អាស៊ាននិយាយដោយឡែកបានដាំក្បាលធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស
អ្នកជំនាញរូបនេះបានបន្តលើកឡើងថាមិនមានប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10បានស្គាល់នៅភាពប្រសើរឡើងនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពពេញទីឡើយលោក Phil Robertson បានលើកឡើងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពម្ដងមួយប្រទេសម្ដងមួយប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014បានបន្តបំបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់សឹកនិងមានត្រាច្បាប់ដែលហាមប្រាមការនិយាយរិះគន់ប្រជារាជបលាំងនិងសមាជិកសាសរឡៃរាជវង្សចំពោះស្ថានភាពនៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញលោក Robertson បានបរិហាថាជាគ្រោះមហន្តរាយតែម្ដងដោយលោកសម្ដៅទៅលើការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ដែលនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច 3,000 នាក់ស្លាប់គិតត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញារីឯប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកជំនាញរូបនេះបានលើកឡើងអំពីករណីផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបុគ្គលិកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងសំណុំរឿងក្តីដែលលោកហៅថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យអស់សំណើចជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់បានខ្លាយជាគោលដៅរបស់រដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមលោក Robertson ដោយលោកបានបន្តលើកឡើងអំពីករណីនៃឥទ្ធិពលយោធាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលនៅតែបន្តមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាអ្នកជំនាញរូបនេះបានបន្តថាឯបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតែមិនអាចបើកទូលាយផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេឡើយ
មួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះតែងតែមានគំនិតថារាល់ដៃគូប្រជែងនយោបាយនានាមានចេតនាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចរបស់ពួកគេមិនមានការគោរពឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើយទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលតម្រូវឱ្យមានគណៈបកជំទាស់ដែលអាចបំពេញផ្ដល់នៅវិភាគទានរបស់ពួកគេទៅដល់ប្រទេសជាតិ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានស្គាល់នៅវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនសម្បើមក៏ប៉ុន្តែតំបន់ដែលមានប្រទេសចំនួន10នេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយការគ្រប់គ្រងតាមបែបរដ្ឋបរិសុទ្ធនិងគោលនយោបាយអធិបតេយ្យភាពនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មកលើតំបន់នេះជាមួយនឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងយ៉ាងណាក្ដីមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកំពុងបង្កើនវត្តមាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនបានប្រើឱកាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់ដើម្បីជំរុញឱ្យបានដល់កម្រិតដល់បណ្ដារដ្ឋអំណាចនៅតំបន់អាស៊ានឱ្យដើរតាមគន្លងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេនេះបើយោងតាមលោក Robertson
វាពិតជាគួរឱ្យបារម្ភពន់ពេកណាស់ដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទុកឱ្យស្ថិតក្រៅរបៀបវិរៈថ្នាក់តំបន់បើទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវត្តមានរបស់ខ្លួនក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រ Asia Pivot របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាយ៉ាងណាស្ដី
ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងបានឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជាពិសេសពីបណ្ដាមជ្ឈមប្រទេសដែលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយលើកឡើងជាហោហែថាការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើតាមដូចបេះបិទទៅនឹងការអនុវត្តនៅលោកខាងលិចបានឡើយនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែកញ្ញាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនបានប្រើប្រាស់វេទិកាដើម្បីតបថាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើបានឥតខ្ចោះដូចបេះបិទទៅនឹងលោកខាងលិចបានឡើយដោយហេតុថាប្រទេសនីមួយៗមានស្ថានភាពនិងលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដើម្បីអនុវត្តប្រកាន់យករបបនយោបាយតាមរបៀបរបស់ពួកគេរាជការពារីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាន នយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថា The Killing Fields of Dr. Hangao មានអមដោយបទចម្រៀងដ៏សោកសៅមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតស្នេហារបស់លោក Hangao ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់លោកក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញអំពីវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1985នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
When the dark days come, I ain't gonna run.
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារ The Killing Fields of Dr. Hangao បទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាដូចផ្កាកុលាបត្រូវបាននិពន្ធនិងច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរអ្នកនាងហ៊ុយបូចាន់និងលោក Alan Hart.បទចម្រៀងនេះបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតស្នេហារបស់លោក Hangao និងភរិយារបស់លោកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA អ្នកនាងហ៊ុយបូចាន់បានឲ្យដឹងថាបទចម្រៀងដូចផ្កាកុលាបនេះត្រូវបាននិពន្ធសម្រាប់វល់ចម្រៀងទី1របស់អ្នកនាងដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តស្ដីពីជីវិតរបស់លោក Hangao ហើយនឹងបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះរួចមកបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងត្រូវបានជ្រើសយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះអ្នកនាងហ៊ុយបុច័ន្ទបាននិយាយថាបទចម្រៀងនេះនិយាយអំពីការតស៊ូឡើងវិញរបស់មនុស្ស
That's kind of the story behind Dr. Hangao. It's beautifully painful.
នេះគឺប្រៀបបាននឹងរឿងរ៉ាវដែលលោក Hangao បានឆ្លងកាត់លោកបានតំណាងឲ្យការតស៊ូឡើងវិញនេះហើយលោកមានប្រវត្តិស្នេហាដ៏អស្ចារ្យមួយជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកហើយក៏ជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្អម្នាក់ខ្សែភាពយន្ត The Killing Fields of Dr. Hangao ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាវាលពិឃាតរបស់លោក Hangao ត្រូវបានផលិតដោយលោក Arthur Dung ហើយត្រូវបានចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលមានរូបលោក Hangao សម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះផងដែរមុនពេលដែលលោកត្រូវបានខ្មិនកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ1996លោក Hangao ក៏ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់តួនាទីជាតួសម្ដែងរងកាលពីឆ្នាំ1985ដែលលោកបានសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលមានចំណងជើងថា Will Pickett ឬ The Killing Fields អ្នកនាងហ៊ុយបូចាន់បានបកស្រាយអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងដូចផ្កាកុលាបទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់លោក Hangao ថា
You know, when I say calm like the ocean, who knows, and sweet like a rose, it's something...
នៅពេលដែលខ្ញុំច្រៀងឃ្លាមួយថាស្ងប់ស្ងាត់ដោយទឹកសមុទ្រតើអ្នកដឹងទេហើយក្លិនផ្អែមដោយផ្កាកុលាបវាសម្ដៅទៅលើអារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងស្ងប់ក្រោយពេលឆ្លងផុតរឿងសោកសៅដោយដែលលោក Hangao បានឆ្លងកាត់ក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែររូបនេះមានកិត្តិយសដែលបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តស្តីអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោក Hangao
You know it tells a very important history and gives really important life lessons about
ខ្សែភាពយន្តនេះរៀបរាប់ពីប្រវត្តិដ៏សំខាន់មួយហើយបានផ្ដល់មេរៀនជីវិតដ៏មានប្រយោជន៍ដែលផ្ដោតលើក្តីសង្ឃឹមនិងវប្បធម៌ហើយសំខាន់ជាងនេះខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានបដិញ្ញាចិត្តតំណាងឲ្យខ្មែរនិងជាពិសេសគឺតំណាងឲ្យសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោកអ្នកនាងហ៊ុយបុច័នបានចាប់ផ្ដើមច្រៀងតាំងពីខ្លួននៅក្មេងហើយទេពកោសល្យរបស់អ្នកនាងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលអ្នកនាងបានចូលច្រៀងឲ្យក្រុមតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែររបស់ឪពុកអ្នកនាងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលឪពុករបស់អ្នកនាងបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2006មកអ្នកនាងហ៊ុយបុច័នបានព្យាយាមតស៊ូឡើងវិញហើយពង្រឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នកនាងរហូតឈានដល់និពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់អ្នកនាងហ៊ុយបូចាន់បានចាត់ទុកបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងថា
បង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតពីពូជសាសន៍ផ្សេងៗជាពិសេសគឺខ្មែរអាមេរិកដែលពួកគេភាគច្រើនព្យាយាមស្វែងយល់អំពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ខ្លួន
A lot of my music has been inspired by kind of seeing the plight
ពតចម្រៀងរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយសាររឿងរ៉ាវតស៊ូជាច្រើនរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយើងនិងដំណើរជីវិតរបស់ពួកយើងរហូតមកដល់ពេលនេះហើយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំក៏ព្យាយាមលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យស្វែងរកសម្លេងរបស់ខ្លួន
សម្រាប់អ្នកនាងហ៊ុយបុច័ន្ទការនិពន្ធបទចម្រៀងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចផ្សារភ្ជាប់រូបអ្នកនាងទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលអ្នកនាងយល់ថានៅតែស្វែងយល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដែលជាខ្មែរអាមេរិកជានិច្ចរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អលងអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងទស្សនៈនានាស្ដីពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងខាងយោធាសម្រាប់សហព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Clinton បានទទួលការគ្រប់គ្រងកើនឡើងបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលលើកទី1ជាមួយលោក Trump តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
តៃវ៉ាន់ចេញច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីបង្កើនលក្ខខណ្ឌឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការនេសាទតាមសមុទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីចោទមានសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ឈប់នូវការឃោសនារបស់ពួកក្រុមជ្រុលនិយមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្តូរវិធានការចំពោះការដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាម្ចាស់នាវានេសាទធ្វើអាជីវកម្មនានានៅតៃវ៉ាន់នឹងប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ដ៏តឹងតែងនឹងការផាកពិន័យនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងការពារមិនឲ្យមានការនេសាទហួសកម្រិតនិងការពារកម្មករនេសាទដែលជាជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការឆ្ងាយឆ្ងាយនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រដែលមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់តៃវ៉ាន់ជាកន្លែងនាំចេញគ្រឿងសមុទ្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកច្បាប់ស្តីពីការនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកកំណត់ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការដាក់សម្ពាធលើឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឲ្យធ្វើការបង្ក្រាបលើអំពើទាសភាពសម័យទំនើបនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងចំពោះជនចំណាក់ស្រុកច្រើនជាង 20,000 នាក់ដែលធ្វើការនៅលើនាវានេសាទលោកស្រី Franz Lee អ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រសួងកិច្ចការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាលក្ខខណ្ឌថ្មីសម្រាប់កម្មករនេសាទបរទេសមានដូចជាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងជីវិតប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវម៉ោងធ្វើការត្រឹមត្រូវនិងការធានាចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេផ្សេងៗទៀតកាលពីឆ្នាំមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានតៃវ៉ាន់អំពីការបរាជ័យរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការនេសាទខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយនាវានេសាទតៃវ៉ាន់នានាដែលធ្វើចរាចរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីចាប់ត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងៗទៀតដែលស្មើនឹងចំនួនប្រហែល 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការនាំចេញត្រីធូណានិងគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងៗរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងមួយឆ្នាំរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឆ្នាំ2016ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាតៃវ៉ាន់បានប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការបង្ខំពលករឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងការជួញដូរផ្លូវភេទក៏ដោយក៏តៃវ៉ាន់មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការនេសាទរបស់នាវានេសាទតាមសមុទ្រឡើយដោយហេតុថាកម្មករនេសាទភាគច្រើនដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានគេជ្រើសរើសខុសច្បាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករទាំងនោះប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងៗពេលបំពេញការងារប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចេញនូវសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដែលអាចរារាំងនិងប្រឆាំងនឹងការឃោសនាឲ្យមានអំពើភេរវកម្មដែលប្រើដោយក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗដើម្បីរើសសមាជិកក្មេងៗពីជុំវិញពិភពលោកលោកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Vitali Cherkin បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកបានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចនេះជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងជឿថា ការចេញសេចក្តីសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺចាំបាច់សម្រាប់បញ្ឈប់នៃការរីកសាយភាយនៃការឃោសនាឲ្យមានអំពើភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបញ្ឈប់នៃការបកស្រាយខុសរបស់ការឃោសនាទាំងនោះអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យមានអំពើភេរវកម្មត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអ្នកគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មដទៃទៀតដែរលោកឈើរខៀនបានបន្ថែមថាពេលវេលាមកដល់ហើយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបង្កើតនូវយុទ្ធនាការដ៏មើងម៉ាត់មួយជាពិសេសនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរារាំងយុទ្ធនាការរបស់ពួកជលនិរយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់កៃដាពួកក្រុមរណសេនណូរសាសំទោសណូរស្រានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការរើសសមាជិកថ្មីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសមាជិកក្រុមយោធាមួយក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបាននិយាយថាវាដល់ពេលដែលត្រូវគិតឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះហើយលោក Mike Mullen ដែលជាមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកជួរនិវត្តន៍និងជាអតីតប្រធាននៃក្រុមយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Sam Non ដែលជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិងបច្ចុប្បន្នជាសហប្រធាននៃអង្គការប្រដូចផ្ដាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដឹកនាំក្រុមកងកម្លាំងយោធាជំនាញខាងសន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលអាចជួយជំរុញបន្ថែមទៀតដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េក្រុមកងកម្លាំងយោធាដែលរៀបចំដោយក្រុមអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានស្នើឲ្យផ្ដល់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនូវការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដល់ពិតប្រាកដ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតជំទាស់ប្រឆាំងនឹងទស្សនៈនានាស្ដីពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងខាងយោធាសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលនៃការជជែកដេញដោលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លើកទី1កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោក Brian Padden អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីអតីតកាលដែលបានធ្វើឡើងដោយលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនិយាយថាលោកប្រហែលដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់អាស៊ីប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមិត្តមិនទូទាត់ប្រាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពីពួកគេនោះទេលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជជែកដេញដោលគ្នាមួយទល់នឹងមួយរយៈពេល90នាទីដែលសម្របសម្រួលដោយលោក Lester Hall អ្នកកាសែតរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ថា
Then about nuclear weapons he has said repeatedly that he didn't
លោកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនខ្វល់ពីប្រទេសផ្សេងទៀតមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយថែមទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ដោយ
លោក Donald Trump បានធ្វើការតបតវិញថាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកបានបកស្រាយពីជំហររបស់លោកខុសដែលលោកនិយាយពីការចរចាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់សំណងកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
All I said was they may have to defend themselves or they have to help us out
អ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺថាពួកគេអាចការពារប្រទេសដោយខ្លួនឯងឬពួកគេត្រូវតែជួយយើងយើងជាប្រទេសមួយដែលជំពាក់ប្រាក់គេ20លានលានដុល្លារពួកគេត្រូវតែជួយយើង
កាលពីអតីតកាលលោកត្រាំបានចុចចំប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងថាជាប្រទេសដែលបានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតិចតួចបំផុតដើម្បីរួមវិភាគទានដល់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក 50,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនិង 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបដិសេធការទាមទាររបស់លោកដើម្បីបង្កើនសំណងខាងសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងពិចារណាដកកងទ័ពចេញពីតំបន់នោះហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយខ្លួនឯង លោកត្រាំបានការពារគោលជំហររបស់លោកថាសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ការការពាររបស់អាមេរិកដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអន្តរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងលែងអាចរ៉ាប់រងតម្លៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់នៅឯបរទេសទៀតហើយ
I want to help all of our allies but we are losing
ខ្ញុំចង់ជួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារយើងមិនអាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានទេ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានបង់ប្រាក់មួយកណ្ដក់សញ្ញា6000លានដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានបង់ប្រាក់ជាង866លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់មូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេគណៈដឹកការរិះគន់របស់លោកត្រាំចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តពីការមិនបានបង់ប្រាក់ចំណាយការពីប្រទេសឲ្យតាមទៅនោះអាចជាចំណុចនៃការមិនយល់ស្របតាមច្បាប់ដោយការបំពាក់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងរំលោភការតាំងចិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារការរាលដាលនៃអាវុធបល័យលោកទាំងនោះ
His cavalier attitude about nuclear weapons is so deeply troubling.
ជំហរប្រងើយកន្តើយរបស់លោកត្រាំអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាការអំពលដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះជាការគំរាមកំហែងលេខ1ដែលយើងប្រឈមមុខនៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយវាបានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដ៏ពិសេសប្រសិនបើពួកភេរវជនបានទទួលសម្ភារៈធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេនោះ
លោកត្រាំបានយល់ស្របថាបើពួកភេរវជនអាចទទួលបានឧបករណ៍ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះវាជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាមេរិកត្រូវប្រឈមមុខលោកស្រី Clinton បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតលោកស្រីនឹងប្រកាន់យកការតាំងចិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយប្រើកម្លាំងអាវុធធម្មតានិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិករងការវាយប្រហារនោះលោកជូជុនហ៊ីអុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាតើការបោះឆ្នោតនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចដល់ទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្លាំងលោកជូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងរដ្ឋាភិបាលហានមី연합방위력유지강화그리고주한미군의
ខ្ញុំអាចប្រាប់លោកអ្នកថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានរួមពិភាក្សាទានហើយនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដើម្បីថែរក្សានិងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រទេសរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េហើយនឹងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌប្រកបដោយស្ថិរភាពសម្រាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែកក្កដាលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគាំទ្រលោក Trump ហើយនិងលោក Robert Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានសរសេរអត្ថាធិប្បាយមួយដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ខ្លួនដោយមិនគិតថានរណាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនោះទេហើយបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កំយោគអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំជាបានការទោះបីមានចំនួនសមាជិកសភាអភិរដ្ឋនិយមកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានលើកឡើងពីការខ្វះទំនុកចិត្តនៅក្នុងការតាំងចិត្តខាងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយខ្លួនឯងដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងសង្ឃឹមនឹងបានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងការស្ទង់មតិក្រោយពីការជជែកដេញដោលលើកទី1របស់លោកស្រីជាមួយលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ
ការស្ទង់មតិរបស់ CNN ORC បន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលបានរកឃើញថាអ្នកដែលគេសួរចំនួន2ភាគ3គិតថាលោកស្រី Clinton ធ្វើបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1នៃការជជែកដេញដោល3រវាងបេក្ខជនទាំង2ដែលប្រគួតប្រជែងដើម្បីកាន់កាប់សេតវិមានលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់នៃការជជែកដេញដោលនេះហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Hillary Clinton បានទទួលការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមនៅពេលលោកស្រីស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ North Carolina មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកដំបូង
តើមាននរណាបានមើលការជជែកដេញដោលកាលពីយប់មិញទេការពិភាក្សាទើបចប់មួយនៅសល់2ទៀត
លោកស្រី Clinton បានដាក់លោកត្រាំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការការពារខ្លួននៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយដាក់គំនាបលោកថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកមិនបញ្ចេញពន្ធដាររបស់លោកហើយនឹងទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការចោទសួរពីសញ្ជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama
He has reallyStarted his political
លោកបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយពិតប្រាកដដែលផ្អែកលើការកុហកប្រកាន់ពូជសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅលើកដំបូងរបស់យើងមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកកាំង
លោកដូណាល់ត្រាំថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសថាលោកព្រមទទួលថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការព្យាយាមអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្កើននៅការមន្ទិលសង្ស័យមក
And I think I did a great job and a great service not only for the country but
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានធ្វើការងារនិងផ្តល់សេវាកម្មដ៏អស្ចារ្យមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើឲ្យលោកមានសម្បត្តិកំណត់ត្រឹមត្រូវ
លោកត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកគិតថាការជជែកដេញដោលដំណើរការបានល្អទោះបីកាលពីដំបូងលោកបានត្អូញត្អែពីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងឧបឃោសនាសັບរបស់លោកក៏ដោយលោកតាមក៏បានកត់សម្គាល់ពីការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានបង្ហាញថាលោកកំពុងនាំមុខលោកស្រី Clinton
It's been amazing the support we're getting more and more and more you know I won Florida in the primaries and
ការជជែកដេញដោលនោះអស្ចារ្យណាស់យើងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Florida នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមហើយយើងកំពុងធ្វើបានល្អនៅពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងនាំមុខនៅរដ្ឋ Florida នៅពេលឥឡូវនេះ
លោក Matthew Dalek អ្នកវិភាគនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Clinton ដាក់ឲ្យលោកតាមការពីខ្លួនក្នុងការជជែកដេញដោលបានទទួលផលប្រយោជន
៍ I think it was a pretty clear victory
ខ្ញុំគិតថាការនេះជាជ័យជំនះដ៏ច្បាស់ក្រឡែតសម្រាប់លោកស្រី Clinton នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថានៅទីបញ្ចប់គេបានឃើញនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Dalek និយាយបន្តទៀតថាគេនៅមិនទាន់បានឃើញថាតើការជជែកដេញដោលនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅឡើយនោះឬទេ
hurt him obviously with his core supporters but it's hard to
ខ្ញុំមិនគិតថាវាមិនមែនជាការសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកត្រាំបាត់បង់ពួកអ្នកគាំទ្រសំខាន់សំខាន់របស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការលំបាកដើម្បីមើលឃើញថាតើលោកត្រាំនឹងឈ្នះយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើលោកធ្វើឲ្យការគាំទ្ររបស់លោកកើនឡើងនោះទេ
លោកស្រី Andra Gillespie បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថាអ្វីបើមានភាពវិជ្ជមានក៏ដោយលោកស្រី Clinton នៅធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយភាពកំសោយរបស់លោកស្រីឬបញ្ហាភាពនៃការទុកចិត្ត
លោកស្រី Clinton ត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យកិត្យានុភាពរបស់លោកស្រីមានការទុកចិត្តឡើងវិញដែលជាកំហុសរបស់លោកស្រីកាលពីអតីតកាល
ការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកក្រោយត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915 និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាលំនៅឋានរបស់អ្នកមានចំនួនមធ្យមដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់ទៅជាង1000លាននាក់ហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលមានយុវវ័យច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងជាតំបន់ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិងទូរស័ព្ទទំនើបច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់គន្លឹះចម្បងក្នុងការបន្តរីកលូតលាស់និងរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់គឺជាការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបអាមេរិកបង្កើតកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមក្រុមអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងឬហៅកាត់ថាយ៉ាលីកាលពី6ឆ្នាំមុនគោលបំណងគឺដើម្បីតភ្ជាប់មេដឹកនាំនាពេលអនាគតជាមួយគ្នាតភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកនិងតភ្ជាប់ជាមួយធនធាននិងបណ្ដាញដែលអាចជួយពួកគេឲ្យរីកលូតលាស់ដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសាលប្រជុំនៃកម្មវិធីយ៉ាលីសម្រាប់អ្នកដែលជាប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Mandela Washington នោះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីឲ្យគាំទ្រក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលចាប់អារម្មណ៍ធ្វើអាជីវកម្មនៅអាហ្វ្រិកនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះអាមេរិកនឹងរៀបចំវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាហ្វ្រិកលើកទី2ដែលផ្ដោតទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគលើពីនេះទៅទៀតអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញគម្រោងធម្មពលសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិក Power Africa ឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់អគិសនីដល់ផ្ទះនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាហ្វ្រិកជាង60លានកន្លែងឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Mandela Washington ដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមយ៉ាលីនោះបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនអាហ្វ្រិកឆ្នើមចំនួន 2,000 នាក់ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល6សប្ដាហ៍ដើម្បីចូលរួមសិក្សានៅឯវិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រធានាធិបតីផងដែរនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សជាង 250,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងបណ្ដាញយ៉ាលីហើយតាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីនេះពួកគេអាចរៀនវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអាចចូលរួមក្នុងបណ្ដាញមួយដែលមានក្រុមយុវជននិងអ្នកណែនាំចូលរួមផងដែរយុវជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានហ្វឹកហាត់នៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគ្រិនភាពនិងការបង្កើតបណ្ដាញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4នៅក្នុងទីក្រុងដាកាទីក្រុងអាក្រាទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិងនៅក្នុងទីក្រុងព្រេតូរីបេក្ខជនដែលជាប់អាហារូបករណ៍ Mandela Washington នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺនាង Galen Fugo មកពីប្រទេសតង់ហ្សានីដែលនាងគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមេធាវីផងដែរនាងបានបង្កើតកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យនៃធនធានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសតង់ហ្សានីដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីតបភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាងទៅនឹងពលរដ្ឋតង់ហ្សានីឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនដូច្នេះពួកគេអាចយល់ពីច្បាប់យល់ពីសិទ្ធិនិងយល់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ទៅលើសក្តានុពលរបស់នាងហ្វូកូនិងយុវជនរាប់ពាន់នាក់ទៀតតែដូចជារូបនាងមិនថានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឬនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឬនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងដូចនេះថាអ្នកគួរតែដឹងថាអ្នកតែងតែមានដៃគូនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ច
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តា
សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពក្នុងសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ឲ្យមានការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបោះឆ្នោតឲ្យមានការអនុម័តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅឯទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិការបោះឆ្នោតអនុម័តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះចូលជាធរមាននៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាកេចប្រទេសម៉ូរ៉ូកូខាងមុខនេះប៉ូលីសតូគីចំនួនច្រើនជាង 12,000 នាក់ត្រូវបានព្យួរការងាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប៉ូលីសទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោក Fethullah Gulen ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាមេដឹកនាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលតូគីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមកទាហានប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកតុលាការក៏ដូចជាបុគ្គលិកផ្នែកអប់រំចំនួនប្រហែល 100,000 នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ពីការងារហើយមនុស្សប្រហែល 30,000 នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់បុកចំសាលារៀនមួយកន្លែងនៅតំបន់ឯកសំទោសនៅតំបន់ជនបទមួយនៅលើកោះបូណេអូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់22នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកូនសិស្សផងបានរងរបួសកងកម្លាំងទ័ពអាកាសម៉ាឡេស៊ីថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះកំពុងធ្វើការហាត់សមហោះហើរជាធម្មតារបស់ខ្លួនពេលដែលវាបានធ្លាក់បុកចំសាលារៀននោះកងកម្លាំងទ័ពអាកាសម៉ាឡេស៊ីនេះបានបន្ថែមថាមនុស្សទាំង14នាក់នៅលើឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះបានរួចផុតពីការស្លាប់ហើយខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងគុនដូសដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបន្តមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីក្រុមភេរវជនតាលីបង់បានវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទៅលើតំបន់ទីប្រជុំជននៅក្នុងទីរួមខេត្តដែលក្រុមនេះធ្លាប់បានកាន់កាប់អស់មួយរយៈពេលខ្លីកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Jeff Davis បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែមានភាពតានតឹងនៅឡើយម្ចាស់នាវានេសាទធ្វើអាជីវកម្មនានានៅតៃវ៉ាន់នឹងប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ដ៏តឹងតែងនឹងការផាកពិន័យនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងការពារមិនឲ្យមានការនេសាទហួសកម្រិតនិងការពារកម្មករនេសាទដែលជាជនចំណាកស្រុកដែលធ្វើការឆ្ងាយឆ្ងាយនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់តៃវ៉ាន់គឺជាកន្លែងនាំចេញគ្រឿងសមុទ្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកច្បាប់ស្ដីពីការនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកកំណត់ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការដាក់សម្ពាធលើឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឲ្យធ្វើការបង្ក្រាបលើអំពើទាសភាពសម័យទំនើបនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងចំពោះជនចំណាក់ស្រុកច្រើនជាង 20,000 នាក់ដែលធ្វើការនៅលើនាវានេសាទទាហានរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងទាហានរក្សាសន្តិភាពជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅភាគអេសានប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយបានកើតឡើងមកលើបន្ទាយរបស់ពួកគេនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាល់ហ្សេរី
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.